SBS Radio.
Pendengar, di Australia merokok sudah merupakan salah satu kebiasaan yang semakin menurun dan tidak banyak tempat-tempat yang dapat Anda gunakan untuk merokok. Namun bagaimana dengan di Indonesia? Nah, berikut ini rekan kami Ibu Sri berbincang-bincang dengan Dr. Al Asyari dari Departemen Kesehatan Lingkungan dari Fakultas Kesehatan UI mengenai bahaya merokok. Silakan mengikuti.
Nah, mengingat bahwa hari ini adalah Hari Tobacco Control Sedunia, jadi kami mengundang Dr. Al Asyari dari Departemen Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia untuk membahas masalah kontrol terhadap tembakau itu. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat kepada Dr. Al Asyari yang baru saja naik jabatan itu.
Terima kasih.
Bapak, sehubungan dengan Hari Pengendalian Tembakau ini, nah ini kalau saya mengacu kepada PBB saja itu, ini kan 12% itu dana sudah dihabiskan untuk pengendalian tembakau itu kan Bapak? Artinya betul. Itu berjuta-juta dolar itu tuh dana yang dihabiskan untuk itu. Nah, sekarang kalau kita lihat situasinya di Indonesia sendiri itu sebetulnya sudah ada kemajuan kan Bapak?
Ya, jadi terkait dengan pengendalian tembakau dan khususnya sebenarnya tentang kawasan tanpa rokok, karena kita sebenarnya berbicara tentang pengendalian ya, pengendalian tembakau atau pengendalian rokok. Nah, di Indonesia sendiri itu, Bu Sri, dari data terbaru dari Riset Kesehatan Dasar 2016, itu National Baseline Health Survey di Indonesia dilakukan secara rutin, kita ini masih tertinggi di dunia. Prevalensi merokok untuk laki-laki itu masih 62%, itu tertinggi di dunia saat ini.
Mohon maaf ini karena waktu yang sangat sempit, jadi saya kadang-kadang masuk begitu Bapak. Dan juga karena 62% itu, maka angka kematian pun juga cukup tinggi kan itu Bapak untuk laki-laki.
Betul, itu yang kemudian menjadi momok paling menakutkan, khususnya ketika kita berbicara masalah penanganan kesehatan, khususnya jaminan kesehatan di Indonesia saat ini dengan JKN atau BPJS. Jadi periode yang lalu, seperti yang kita ketahui, BPJS itu defisit 80 triliun untuk membiayai kesehatan yang sebagian besar atau mostnya itu diakibatkan oleh penyakit akibat perokok ini, Bu Sri. Jadi seperti itu.
Bapak, saya yang prihatin sekali, walaupun Indonesia itu sudah mempunyai beberapa daerah kawasan tanpa rokok itu, namun kalau tadi mengacu ke kematian dari laki-laki, itu 1/4 diantaranya dikarenakan rokok.
Betul.
Dan juga untuk anak-anak pun antara berapa Pak? Umur 13 tahunan kan itu? Betul. Itu juga cukup tinggi kan?
Jadi kita sebenarnya kalau untuk data terakhir, prevalensi merokok untuk laki-laki itu sebenarnya tahun ini, periode sekarang itu menurun. Tapi dari 65% menjadi 62%, tapi masih tertinggi di dunia. Tapi yang kemudian menjadi kekhawatiran adalah prevalensi merokok remaja usia 10 sampai 18 tahun itu meningkat. Yang sebelumnya itu 7% menjadi 9,1%. Nah, artinya ini tidak sesuai dengan target RPJMN dari Indonesia yang harusnya menekan hingga 5,4% di tahun 2019. Artinya apa? Artinya dari sini kita melihat kecenderungan dari industri rokok menyasar kepada remaja-remaja di Indonesia. Jadi kalau kita lihat prevalensi perokok dewasanya sudah mulai menurun, tapi tetap tertinggi di dunia. Tapi kemudian prevalensi remaja ini kemudian meningkat. Nah, ini yang kami garis bawahi sebagai pengendalian tembakau, khususnya kalau kita masuk ke ranah kawasan tanpa rokok, bahwa tujuan utama daripada kawasan tanpa rokok itu adalah kendalikan negatif dan kok, termasuk ketika ini menyasar kepada kalangan muda yang notabene ini adalah captive market daripada industri rokok, karena ketika muda mereka akan merokok terus sampai mereka dewasa sampai lansia mungkin nantinya. Nah, ini yang kemudian kita ingin kendalikan dari situ, termasuk juga second hand smoke atau paparan daripada rokok di lingkungan.
Sebelum kita menginjak ke second hand smoke atau paparan itu, paparan merokok itu Bapak, saya ingin mengacu dulu kepada kawasan bebas rokok itu tadi Bapak, bahwa kalau saya tidak salah itu kan ada 7 daerah Bapak ya, yang harus itu dilakukan seperti misalkan di sekolah. Mungkin yang lainnya dapat Bapak sebutkan?
Jadi berdasarkan Undang-Undang nomor 36 Bu Sri tahun 2009 sebenarnya sudah termaktub, itu merupakan undang-undang tentang kesehatan. Di pasal 115 ayat pertama itu sudah diatur ada 7 kawasan tanpa rokok. Jadi kalau di kita Indonesia sebagai negara berkembang ini disebut kawasan, tapi kalau mungkin di negara maju seperti Australia itu sudah dikatakan zone. Zone. Jadi perbedaannya memang ada sedikit kemiripan, tapi jelas ada perbedaan karena ketika kita mengaitu kawasan itu mengacu pada suatu region atau kabupaten atau kota. Nah, kalau di UU nomor 36 tahun 2009 ini sendiri mengatur ada 7, yang pertama fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, kemudian tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum lain yang kemudian disepakati sebagai public place. Nah, kemudian di ayat 2-nya itu kemudian mewajibkan pemerintah daerah menetapkan kawasan tanpa rokok di daerahnya. Begitu.
Itu sepintas daerah-daerah mana saja yang dinyatakan sebagai kawasan bebas rokok itu tadi.
Betul.
Nah, Bapak kembali ke pengelompokan secara umur itu tadi. Tadi sudah dibahas atau dijelaskan tentang kelompok yang ditargetkan yaitu anak-anak tadi itu. Nah, sekarang untuk perempuan sendiri pun walaupun ini cukup rendah, tapi sebetulnya juga cukup tinggi kan Bapak kalau kita lihat angka-angkanya itu. Bapak.
Betul. Jadi pada wanita memang lebih rendah dibanding pada prevalensi merokok pada
laki-laki.
Artinya ya laki-laki dewasa yang tadi kita katakan 62%, tapi ini menunjukkan tren kenaikan yang signifikan sebenarnya. Jadi kalau kita lihat pada generasi saat ini itu memang merupakan, apalagi kalau kita menyambung dengan fenomena yang sekarang terjadi khususnya di Indonesia yang mungkin tidak terjadi di tempat-tempat lain, menjelang Idul Fitri ini ada perpindahan masif rakyat atau manusia yang kemudian pindah dari desa atau sebut biasanya dengan mudik. Nah, jadi dengan mudik ini salah satu tempat daripada pengendalian tembakau yang harusnya kita take concern itu adalah di public place seperti transportasi umum ataupun tempat-tempat rest area atau public place baik itu di bandara dan seterusnya. Nah, itu mungkin usir. Jadi sebenarnya kalau kita lihat memang ada peningkatan yang signifikan tapi tidak begitu besar, tapi cukup signifikan berdasarkan tren prevalensi dari perokok remaja putri ataupun pada wanita.
Bapak, sebetulnya saya melompat-lompat ini Bapak karena sekali lagi waktunya yang sangat sempit. Jadi sebetulnya usaha terpadu itu sudah ada kan Bapak? Karena koordinasi antara Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri pun itu kan sudah pernah dirintis begitu. Nah, ini sejauh mana kalau kita lihat dari fasilitasinya itu Bapak, yang turun ke bawah ke katakanlah daerah dari gubernur ke kabupaten kota dan sebagainya, itu fasilitasinya itu bagaimana?
Jadi sebenarnya sudah memang betul Bu Sri bahwa sudah ada aturan bersama Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri dalam kebijakan KTR atau kawasan tanpa rokok ini di Indonesia. Jadi memang sudah diacu sebagai strategi intervensi utama dalam pengendalian penyakit menular. Nah, namun seperti yang kita ketahui bahwa semenjak adanya otonomi daerah atau desentralisasi tahun 2007, bahwa kebijakan pusat atau aturan regulasi yang disusun di pusat dalam hal ini undang-undang misalkan kesehatan nomor 36 tadi, itu memang harus diejawantahkan di masing-masing kabupaten kota yang kemudian punya law enforcement, ada bersifat penegakan hukum di situ. Jadi sampai saat ini bentuk peraturan KTR pun itu masing-masing bervariasi di beberapa wilayah. Misalkan di peraturan di kabupaten kota itu bisa jadi peraturan daerah, kemudian bisa menjadi peraturan gubernur, kemudian bisa peraturan bupati, peraturan wali kota, bahkan bisa jadi hanya sekedar surat edaran saja. Nah, itu yang kita tangkap bahwa berdasarkan data aktualiansi bupati wali kota dari 518 kabupaten kota tahun 2012, itu hanya 111 yang sudah punya perda peraturan daerah. Artinya peraturan daerah ini yang kemudian kita sasar supaya agar memiliki law enforcement. Jadi ketika ada pelanggarnya itu ada konsekuensi yang bersifat mengikat sesuai aturan hukum. Sedangkan aturan-aturan lain itu tidak ada begitu.
Bapak, itu dari sudut hukumnya begitu. Nah, namun demikian Bapak, kalau kita itu ibaratnya ingin memberantas sesuatu yang berhubungan penyakit dan lain sebagainya, itu kan harus dilihat dari awal kan dasarnya. Ini penyebabnya apa, di mana, sehingga kita dapat mengambil tindakan bagaimana mungkin mengurangi dulu kalau bisa, dan juga nantinya akhirnya adalah mencegah kan begitu Bapak. Nah sekarang kembali ke tembakau ini sendiri, berarti kan tembakonya itu kan Bapak, produksinya itu. Nah ini sejauh mana, kita sudah katakanlah hampir bosan ya Bapak ya, mungkin mendengar penjelasan tentang bahwa lo ini kan nafkah petani tembakau, ini kan devisa yang masuk. Walaupun secara fakta itu sudah dijelaskan bahwa sebetulnya dibandingkan pemasukan dan pengeluaran dari sudut itu sebetulnya merugi pemerintah. Tapi sampai dengan sekarang itu apa Bapak yang sudah dilakukan untuk mengalihkan petani tembakau misalnya bertani yang lain kah atau bagaimana?
Ya itu betul kayak seperti Bu Sri katakan bahwa jika kita melihat suatu kebijakan, khususnya kebijakan tentang pengendalian tembakau ini, tidak serta-merta kita dengan kacamata kuda mengatakan tembakau itu harus dilenyapkan atau dibumi hanguskan tapi tidak melihat dari sisi yang lain, misalkan dari petani tembakau. Jadi berdasarkan data yang atau riset yang dilakukan oleh teman-teman di Lembaga Demografi Universitas Indonesia, itu sebenarnya riset yang dilakukan itu melihat hasil-hasil tembakau yang diperoleh atau yang dihasilkan oleh petani itu 70% impor, artinya hanya 30% yang kemudian dipakai oleh rakyat Indonesia kemudian dipakai. Tapi yang kemudian yang diambil atau yang diimpor itu adalah 70% dari luar. Jadi sebenarnya penyerapan tembakau dari petani atau teman-teman petani di tembakau itu bukan untuk konsumsi masyarakat Indonesia, tapi kemudian 70%-nya itu diimpor. Nah, itu yang kemudian kita lihat dampak daripada pengelolaan tembakau ini, yang mau tidak mau rekomendasi kuat kita itu adalah menaikkan cukai rokok.
Mohon maaf ini, kalau hanya menaikkan cukai saja masih itu akan dicoba. Ini yang saya pikirkan Bapak ya, terutama bagi mereka yang sudah kecanduan itu, yang sulit untuk dipisahkan begitu loh Bapak.
Betul.
Nah, itu kan nantinya malah alih-alih separuh dari uang belanja yang biasanya untuk rokok, mungkin bisa jadi 3/4 atau bahkan hampir semua gaji masuk ke pembelian rokok. Nah, bagaimana betul, kalau pengurangan impor itu sendiri yang dilakukan Bapak secara bertahap maksudnya? Dari kemauan kami, politiknya ya, ada atau tidak itu Bapak?
Iya, jadi political willing dari tembakau ini memang memiliki konflik interest yang begitu besar. Jadi artinya kalau kita lihat data yang tadi Ibu Sri bilang, itu dari kita Tegal itu 1/3 pendapatan per bulan rumah tangga itu bisa
masuk ke rokok.
Dikeluarkan, iya betul, 1/3. Jadi misalkan 1.900.000 taruhlah pendapatan masyarakat yang kemarin kita lihat misalkan di Pantura Tegal, itu 600.000-nya itu untuk konsumsi rokok. Nah, tapi kemudian kita lihat pengaruh daripada impor ini yang kita bilang kita tekan, itu tidak akan signifikan ketika cukainya tidak dinaikkan. Jadi artinya selama cukai itu rendah, nah ini juga jadi perhatian di pemerintah Indonesia yang sekarang, bahwa khusus periode ini, pemerintahan yang sekarang ini, 2019 itu tidak ada kenaikan cukai. Kalau misalkan kita lihat ke belakang periode-periode sebelumnya, periode pemerintahan sebelumnya itu ada kenaikan cukai secara bertahap, tapi khusus periode ini itu tidak ada kenaikan cukai. Tapi kemudian kalau kita lihat dampak buruk daripada rokok ini, seperti tadi yang kita katakan, sangat meluas. Artinya kalau misalkan kita buat analogi, itu pernah dilakukan dari Profesor Rasulullah Tabrani. Itu kalau dinaikkan 50.000 saja rokok, itu ternyata dapat menekan pembelian rokok di rumah tangga. Jadi kalau cukai tidak naikkan, artinya harga rokok masih tetap sama. Jadi ketika harga masih tetap sama, itu akan terus dikonsumsi oleh pengguna. Tapi ketika harga cukai dinaikkan, itu
bisa mengurangi
harga rokok naik. Ya, dan itu kemudian secara riset yang sudah dilakukan itu sudah dapat mengurangi.
Bapak, mungkin dua-duanya yang harus ditargetkan. Atau nah, mungkin tiga-tiganya, yaitu berarti penurunan dari impor, penaikan dari cukai, dan juga penyasaran terhadap para pelobi, Bapak. Karena ini betul, yang menjadi biang keroknya kalau saya mengatakan juga itu. Sehingga kalau kita realistis begitu, memang tidak mungkin untuk memberantas semuanya. Tetapi paling tidak bagaimana mengurangi supaya tingkat atau persentase dari perokok itu tadi bisa turun, gitu loh Bapak.
Betul, Sri. Jadi kawasan tanpa rokok itu memang tujuannya adalah untuk membatasi, bukan memberhentikan. Pada awalnya memang bukan menyuruh berhenti para pembatas merokok sehingga mereka semakin terpinggirkan, sehingga mendapatkan konsekuensi dari dampak buruk akibat merokok yang mereka lakukan sendiri tanpa mengakibatkan dampak buruk kepada orang lain yang tadi kita singgung sebagai second hand smoke. Ya. Jadi itu yang kemudian jadi
ini
selama dari KTR.
Bapak, kalau saya simpulkan dari penjelasan Bapak, ini adalah kemauan dari semua pihak, bukan satu pihak saja. Padahal manfaat atau keuntungan yang dapat dicapai itu lebih banyak lagi, bukan saja dari gaji yang dikurangi terlalu banyak untuk pengeluaran rokok itu, tapi juga dari banyak lagi. Itu kita bicarakan di lain kesempatan, Bapak. Nah sekarang, baik, kalau kita masuk ke second hand smoke atau paparan itu sendiri, nah ini bagaimana kenyataannya, Bapak, selama ini?
Jadi kalau kita berbicara tentang second hand smoke ini atau orang lain yang terakibat oleh dampak orang yang merokok atau perokok pasif kita biasanya bilang, itu sebenarnya sudah lama, sudah banyak studi yang mengatakan itu merupakan faktor resiko berbagai masalah kesehatan.
Dan kalau tidak salah ini lebih berbahaya juga kan Bapak itu?
Nah memang ada beberapa penelitian studi yang menyatakan bahwa second hand smoke itu ternyata memiliki efek beberapa kali atau kita sebut dalam statistik itu memiliki odds ratio beberapa kali terkena penyakit atau berbagai masalah kesehatan dibanding perokok aktif itu sendiri.
Mengapa Bapak?
Nah ini yang
alasannya.
Nah ini yang menyebabkan mereka terpapar dengan intensitas atau jangka waktu yang lama, bisa jadi oleh orang lain, perokok aktif yang lain, bukan perokok aktif yang sama. Misalkan kalau orang yang bekerja dalam suatu lingkungan umum yang kemudian di situ tidak ada kawasan tanpa rokok, nah dia misalkan sebagai penjual loket bus yang kemudian di situ setiap hari orang dalam situ berganti, kemudian orangnya semua merokok dan dia mendapatkan paparan meskipun tidak merokok. Nah ini biasanya memiliki efek yang berkali lipat dibanding perokok itu sendiri karena mendapatkan efek itu. Sedangkan perokok aktif itu bisa
berhenti
memiliki
sebentar,
rentan waktu untuk berhenti mungkin misalkan berhenti, kemudian merokok lagi, dan seterusnya. Tapi kalau orang yang di public places itu kita katakan, setiap orang di situ bisa merokok. Jadi siapapun, nah itu yang kemudian efek negatifnya masuk ke second hand smoke itu. Nah,
itu jadi yang, itu sama dengan istilah sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit, kan begitu kan itu Bapak, akumulasi. Nah, Bapak, yang menarik bagi saya pernah membaca itu bahwa katanya sudah ada suatu usaha yang dinamakan, saya lupa istilahnya Bapak, tapi artinya itu usaha bersama, artinya mulai dari keluarga. Dan ini bukan saja dilakukan oleh keluarga perokok itu sendiri, tapi ini justru dimulai juga dari katakanlah petugas kesehatan seperti dokter misalnya. Jadi dokter, ya putra-putrinya, suami istrinya, terus mungkin kalau punya pembantu ya pembantunya dan sebagainya. Nah itu terus nanti perawat-perawatnya atau semua pekerja di klinik dan sebagainya itu. Nah sejauh mana usaha itu keberhasilannya Bapak?
Jadi memang tantangan baru kita setelah kita tadi nukilkan kawasan tanpa rokok itu ada 7. Nah di sini memang belum diatur tentang di rumah. Jadi ini merupakan tantangan ke depan untuk pengendalian rokok, khususnya kawasan perokok, itu menyasar di rumah tangga. Termasuk juga adalah komunikasi, informasi, dan edukasi untuk dampak buruk tembakau atau rokok ini. Nah, ini berdasarkan pilot studi kami di Pantura kemarin itu, khususnya di Kabupaten Tegal, ini memang menjadi perhatian bersama, bukan hanya dari sisi top-down atau pemerintah, tapi juga adalah di sisi bottom-up atau kita sebut masyarakat yang memiliki perilaku. Yang kemudian yang digaris bawahi adalah, lagi-lagi adalah kelompok rentan atau kelompok yang disasar oleh industri rokok ini, yakni remaja atau anak-anak, yang kita lihat itu kalau misalkan Ibu Sri ke sekolah-sekolah SD di Indonesia atau SMP, ketika ada warung atau ada kios-kios di depan sekolah,
masih ingat saya, Bapak.
Itu pasti menjual rokok
batangan.
Berbatang. Nah, yeah. Itu yang kemudian menjadi sesuatu yang miris di Indonesia ketika penjualan itu kemudian dilakukan secara seperti itu terus-menerus. Nah, ini yang kemudian juga diatur, termasuk dengan pelarangan atau ban advertising atau iklan-iklan reklame-reklame rokok. Nah, itu yang sampai saat ini menjadi PR kami, baik itu di rumah tangga atau di lingkungan rumah, karena otomatis ketika para perokok aktif ini sudah diatur untuk tidak merokok di 7 kawasan tersebut yang tadi kita katakan public places atau tempat umum,
mencari
mereka akan pulang ke rumah, khususnya ya di rumah. Nah, itu yang mereka anggap paling aman atau paling safe untuk merokok. Nah, ini kemudian PR kita ke depan, termasuk juga adalah untuk kalangan pemuda atau anak-anak tadi yang diceritakan, mendapatkan informasi, terus kita...
Dan pengawasan, Bapak.
Sosialisasikan. Nah, pengawasan betul dari orang tua juga dan guru-guru di sekolah tentunya.
Dr. Al-Asyari, terima kasih sekali Bapak, dan semoga ini untuk
sama-sama.
Usahanya itu berhasil, karena untuk menurunkan ini diperlukan usaha terpadu dari semua pihak yang menyisir atau menyasar semua lini, yang artinya itu yang memberikan kesempatan kepada para perokok itu, Bapak.
Betul, Bu Sri.
Selamat siang Bapak, dan ya, sampai jumpa di lain kesempatan.
Sampai jumpa Bu Sri, terima kasih.
Nah, pendengar, itulah tadi Ibu Sri dengan Dr. Al-Asyari mengenai bahaya merokok dan jumlahnya yang di Indonesia, terutama bagi pria, yang masih tertinggi di dunia. Bagi Anda yang ingin mendengarkan secara menyeluruh wawancara tadi dan juga wawancara lainnya serta rangkuman yang lain yang pernah kami unggah ke udara, silakan ke situs kami, mendengarkannya kembali di situs kami pada alamat www.sbs.com.au/Indonesian.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.